président Issoufou comme le parti présidentiel ont très clairement rappelé dans quel cadre la France intervient.
Niger jamana nyema Mahamadou Issoufou ni akaton ye hakli la jigike geleyan la France be baram nay ni obekela Niger jamana yereka la nyini o konona la ani che ani musumun be jamana ka yirma horoya konona la be adon ko umago be France la barkan la rawri bara o konona la ne be ni geleyan de makono la jamana nyema nunu be fe geleyan kelen ne bala jamana chama jalakiliba de be kasoro u te kan ka wuli ka jɔ kɛ ka faransi jamana kɔniyali k'o kɔn u te kan ka kɛ ne tɛ se k'an ka saridasiw lakana jamana kɔnɔ ni laɲini ma fɛsɛfɛsɛ ani danbe bɛ bonya mun kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wagati min na mali jamana ka dasɛrɛgɛ fɔli ani CDAO ka ɲɛsin barikan ma k'o ka baara ni bugu bɛ ɲini ka da la o kosɔn a ka kan sahel fuga cɛncɛn jamana duuru ni faransi jamana k'a nin ko fɛsɛfɛsɛ politiki sira kan mun bɛ kɛla yaasa dibidibi ka bɔ
a ko la.